ma tulen issanda Jumala vägitegudega. Ma tunnistan üksnes sinu õiglust. Halleluja.
Halleluja.
Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist, 7. peatükist, ausulle issand. Jeesus ütles, hoiduge vale prohvetite eest, kes tulevad teie juurde lamba nahas. Seest pidi aga on kiskijad hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllab te tunnete nad ära nende viljast. Mitte iga üks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, saab vaid see, kes teeb minu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest te ülekohtu tegijad. See on püha evangeelium. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Olge head kiistet. Head kirikulised! Täna see pühapäeva teema, nagu seda ennem teenistust ka ütlesin, on tõde ja eksitus. Ja tuleb ütelda, et see tõe ja eksituse teema on mind viimasel ajal kuidagi märkamatult tõmmanud kaasa mõtlema ja paljude küsimuste puhul pannud küsima. Mille järgi ma tean, et mulle esitatud väited on tõesed, või tahetakse mind oskuslikult petta või veenda, et minu senised arusaamad on ekslikud ja ma peaksin neid siis muutma. Ma vaatasin üht filmi Madagaskari saarest ja olin täiesti üllatunud, et näiteks sellest saarest, millest kirjeldatakse, millest räägitakse kui põlisest vihmametsast ja kaunist loodusest, on tegelikult 90% sellest metsast maha raiutud. Ja milleks? Selleks, et kasvatada seal taimi, milles saab teha ökoloogilisi tooteid, olgu materjal mingite kangaste tegemiseks või õli kosmeetika tööstusele. Miks on nii juhtunud? Siis põhjus on selles, et maailmas hinnatakse loodussäästlikku ellusuhtumist ja ökoloogilisi tooteid. Mis seal salata sellel hetkel mõtlesin, et kui kentsakas see on, et ühes kohas võetakse maha terve ökosüsteem, et teises kohas saaks inimesed tarbida ökoloogilisest toormest valmistatud kaupu. Olen lugenud ka sellest, et palju kiidetud elektriautode akkude tootmine jätab kordades suurema jalajälje meie ökosüsteemi kui nafta kasutamine sama vahema läbimiseks ühe auto kohta. Aastal 2018 on tehtud film Robin Hood. Kuna lapsepõlvest oli jäänud see film meelde, ja aegade jooksul on sellest ikka erinevaid versioone tehtud, on tegelikult mind see film alati köitnud. Alustasin ka selle filmi vaatamist suure huviga, et kuidas siis nüüd see uus versioon ka näib. Oli tõesti väga põnev vaadata selle filmi kulgemist ja selle filmi tegijate nägemust. Kui aga film lõppes, tõdesin, et mingi asi jäi mind häirima. Selles filmis, mille tegevus leidis aset keskaegsel Inglismaal, kujutati kirikut ja selle vaimulikkonda ülbetena, rahaahnetena ja prassiva seltskonnana. Kuvand kirikust ja usust oli midagi muud kui positiivne. Selline kuvand on aga levinud ka tänases maailmas, et keskajal oli kirik just selline ja sellepärast nimetatakse ka sageli ka seda perioodi pimedaks keskajaks, sest kirik väidetavalt hoidis kinni teaduse arengut, nii-öelda valgustuse võimaliku tekkimist. Kas aga oli see nii? Samas aega jääb Püha Franciscuse elu ja ordu rajamine. Kirikudoktori Aquino Thomase elu ja tegevus, millega ta just tegelikult andis tõuke aristotelliku mõttelaadi levikule mitte ainult kiriku sees, vaid ka väljaspool seda, kus tekis võimalus arutleda suurte filosoofiliste küsimuste üle, mis võib-olla mõnda aega olid tõesti varjul olnud. Küll aga jääb selle juurde, et see küsimus, miks kujutatakse kirikut just sellisena, nagu teda kujutatakse, isegi ei oska öelda, kas siis tahtlikult või tahtmatult varjutavat tegelikkust. Kui põgusalt vaadata ka tänasesse ühiskonda, siis ka igapäevaselt võime kuulda, kuidas üks või teine poliitiline suund raiub, et nemad teavad, mis on Eestile kõige parem. Ja kõik teised teevad kõike valesti. Sageli mingites jutuajamistes tajun, et inimestega on raske rääkida, sest kõik teavad täpselt, mis on tõde ja mis on eksitus, või siis mis on õige ja mis on vale. Ma pean tunnistama, et olen sageli olnud sellistes olukordades, kus minu käest küsitakse või oodatakse teatud poole hoidu või vastandumist mingitele küsimustele. Olgu siis selleks keskkond, ajalugu, teadus või poliitika. Tihti juhtub, et ilmselt valmistan inimestele pettumust, kui ei kiida heaks ega õigeks nende aru saamu. Milliseid siis tahes ja pigem ütlen, ma ei tea, kellel on õigus ja kus on ühes või teises valdkonnas tõde ja õigus või kes valetab ja kes räägib tõtt. Praegu võib jääda mulje, et koguduse õpetaja laveerib vastustest kõrvale ja inimesed ei saagi vastust oma olulistele küsimustele. Tegelikult ma vastan pea alati, aga tuleb tunnistada, et sageli ei taibata seda vastust, sest sellesse ei usuta või ei nähta seda või ei taheta seda näha mõõdupuuna. Mõõdupuuna, mille järgi mõõta, mis on tõde ja mis on eksitus, siis see mõõdupuu on tegelikult täiesti olemas. Usun, et paljud teist on kogenud sarnaseid tundeid, mida ma eelpool väljendasin, ja loomulikult ka mõtteid. Usun, et nii mõnigi kord võiksime öelda, et see on otse kui pidev võitlus, et saada aru, mida ma peaksin tegema ja millest ma peaksin juhinduma oma tegevustes. Olen ise heietanud selliseid võitluseid isiklikus elus, aga ka siin koguduse keskel küllalt sageli, kui tuleb langetada otsuseid, mis selle koguduse elu puudutavad. Õnneks on mul alati tublid abilised kõrval, olgu siis selleks koguduse juhatus või nõukogu või ka lihtsalt üksikud koguduse liikmed, kelle käest nõu küsida. Milline otsus on aga õige ja mis annab kindluse, et valik on just see, mis on siis õige. See on veel omade tegudega. Me oskame ise hinnata oma tegusid ehk kõige paremini. Aga enda ümber olev, kuidas me võiksime teada, mis nende otsuste taga on ja kas need otsused on õiged ja valed. Kõik need küsimused tekivad meie igapäeva elus ja nii nagu tänase pühapäeva seletus kirjeldab, mida ma ka lugesin, on meie igapäevane elu täidetud selliste kahtlustega, mida võib nimetada ka võitluseks tõe ja väära vahel. Kuid mis on siis see tõde? Või kust me leiame selle, mis on väär? Mõeldes Kristuse kirikule võiksime mõelda väga lihtsalt ja väga otseselt. Kristus on tegelikult see mõõdupuu, kelle järgi me saame kõike enda ümber olevat mõõta ja hinnata. Me juhindume sageli kiriku õpetusest, seda, mida kirik ütleb, aga nii mõnigi kord hakkab inimene otsima sellele teatud vastandeid või seda ka sellele ka vastanduma. Olgu selleks siis argumendiks, mis iganes. Alles hiljuti pidasin üht vestlust ühe toreda inimesega, kelle puhul ma ühel hetkel tabasin end mõttelt, et ma olen ise samasugune. Sageli me klammerdume teatud arusaamadesse ja ikka püüame neid arusaamu isegi mitte tahtlikult enda järgi mugandada või siis enda järgi kohandada, mõtlemata sellele, mis tegelikult on kõige õigem ja kõige parem. Alles hiljuti ühel laulatusel ja sellele järgnenud pulmapeol kogesin, et kui palju tegelikult inimestel meie ümber on neid küsimusi, mida nad tahaksid kiriku käest küsida, aga veelgi rohkem on neid eelarvamusi, mis kiriku ja usu kohta käivad. Olgu selleks siis see, mis on seotud ristisõja tulekuga Eestisse või risti usu tulekuga Eestisse, olgu selleks küsimuseks just nimelt kiriku ülalpidamine, kuni sinnamaale välja, et kirikus ju nii enam keegi ei käi. Kui tundsin huvi, millest sellised hoiakud tulevad, siis need hoiakud tulevad tegelikult sellest, et aegade jooksul sageli ei ole nähtud neid muudatusi. Nähtud seda, mida õpetajad räägivad, nähtud seda, mida kirik usub ja tunnistab. Ja see, kui ma ütlesin, et ma ise tabasin end mõttelt, et olen samasugune, kinnitab vaid seda, sest nii sageli me teeme ka koguduste keskel asju lihtsalt sellepärast, et nii on kogu aeg tehtud, et me oleme nõnda harjunud. Aga kas inimesed meie ümber ka seda märkavad ja seda taipavad, kas me ise oskame seda teadvustada, on omaette küsimus. Ma olen selle aasta laulatustel päris mitmeid kordi rõhutanud, et see, mida inimesed, kes altarite tulevad, on imeline. Imeline, et nad otsustavad abielluda. Imeline on see, et nad on võtnud oma elu teele kaasa selle tahtmise. Tahtmise öelda altari ees üksteisele tõotus, mis ei ole mõeldud mitte 5, 10 või 15 aastaks, vaid mis on mõeldud kogu eluks. Ma usun siiralt, et kõik need, kes seda tõotust ütlevad, on seda enda jaoks tõsiselt kaalunud, selle üle vaaginud ja jõudnud sellele otsusele, et jah, me tahame käia ühes koos oma elupäevade lõpuni. Ja ma olen ka neile öelnud, et ainus kriteerium selleks saab olla armastus. Armastus, mis on Jumala poolt meile kingitud voorusena. Armastus, mis tegelikult meis igas ühes on olemas. Armastus, mis saab meid hoida ja kanda kõikidel elu teeradadel. Ja mis mitte kunagi ei saa täiuslikuks, vaid mille poole me peame püüdlema, sest armastus meis siis saab suureks, kui meie oskame juhinduda temast, kes selle armastuse meieni on toonud, Jeesus Kristus. Jumala armastus sai avalikuks selle läbi, et Jeesus tuli siia maailma meie keskele. Jumala armastus sai avalikuks selles ohvri surmas, mida Jeesus ristipul olles tegi. Jumala armastus sai avalikuks selles, kui ta kutsus meid ülesse juhinduma sellest põhimõttest, et armastusel ei ole kohta oma kasul. Ja armastusel ei ole kohta oma kasu püüdlikkusel. Armastus on midagi sellist, kus inimene ennast on valmis ohverdama teiste inimeste heaks, teiste inimeste jaoks. Oma elu, oma isekuse, oma ego ohverdama teise inimese heaks. Selleks, et inimesed võiksid elada õnnelikult ja rõõmsasti abielus, peavad nad just nõnda elama. Igal hetkel, igal päeval üksteise heaks ja üksteise jaoks. Ja kandes see mõte ühiskonda, tähendab see ka seda, et meie ühiskonnas oleks kindlasti palju vähem vaenu, palju vähem halvasti ütlemist, palju vähem üksteisega pori loopimist, kui meil oleks olemas just nimelt seda sama armastust. Armastust Jumala ja kaasinimese vastu. See sama armastus Jumala ja kaasinimese vastu kutsub meidki ülesse just nimelt juhinduma temast. Püüdlema selle poole, mida tema on meile andnud. Püüdlema selle poole, et me igal hetkel ja igal päeval võiksime näha Kristust teistes inimestes. Nii olen ka oma mõtetes sageli, kui on vaja langetada mingi erinev otsus või võtta mingisugune seisukoht, avaldada arvamust, olen alati küsinud enda käest, kuidas Jeesus sellises olukorras oleks tegutsenud, mida tema oleks öelnud, mida tema oleks teinud, kuidas tema oleks selle inimesega või siis sellele küsimusele vastanud. Ja see on hea võimalus saada taas tuge pühakirjast, palvest, altari sakramendist, just nimelt kõigile neile tegevustele, sest nii me võime öelda, kui meie püsime temas, püsib tema meis ja midagi ei saa minna valesti ja tõde on meis enestes. Head kirikulised, olgu siis veel kord üle korratud tänase pühapäeva mõte, et see, mille vahel teha õigeid otsuseid, on tegelikult küllalt lihtne. Kui meil on valida, siis pangem see alati küsimusse, kuidas Jeesus seda oleks teinud, kuidas Jumal seda oleks tahtnud ja selle kinnituse me saame sõnast, saame palvest. Hoidkem kinni sellest tõest, mille aluseks on Kristus Jeesus, et siis oma elus tehes õigeid valikuid, kuulutades oma eluga seda armastust, mis meidki on puudutanud igat üht, siis et selle läbi ka see maailm võiks seda armastust tunda ja kogeda kõikidel päevadel. Sellepärast olgu aposti sõna meid kõiki ise hoidmas ja kandmas, nii nagu ta meile ka ütles. Nemad on maailmast, sellepärast nad räägivad nagu maailmgi ja maailm kuulab neid. Meie oleme Jumalast, kes on Jumala ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuula meid. Selles me tunneme tõe vaimu ja eksituse vaimu. Aamen.